Digital France.
Bantolisi nyoswa makesa ba brigade FARDC fete kubasisa bana nyoswa fiesi yake na kati ya ndoga makesa na bao Monique Mekatona kulumba yao bubu yae na lukuta kabu na yao ya konso kitatu kiba panzi sangu na mwa bantongo beta kondo vena kulanda mbuta ke malisa iki ya keki nati ndinga ya Monique. Na kisangani nsangu ke mingi ya kutambula bubu yae na suka balongo ki instituti fakulte agronomiki ya Yangabi na seleka bake na kususa kumona seleka na mbongo bake na kufutaka sabu na balongi ya banzenza ya ke kuminaka bau mpebe tabuka nkuni na beton selbe maswa sabu na kuzabisa inki mutinda vonaka na kilumba bubu. Mazuzi nzamvimba kena kukumisa kilumbu wa kimponza kisalaba panzi sangu Republik Demokrati di Kongo insi nabetu mebaka sika ya iya na inza na bainsi kena kuzitaka tafutive bainsua ya bapanzi sangu na kulanda mukanda kimbuka kena kutaninaka kimponza ya iya ya bapanzi sangu CPG na nkufi batata babamba talo kwa basangu betike vwana yao na kilumbu bubu. Matono mingi na bisika nyo sibayi mbaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga ki kongubi za psa katibetika ya ntika basangu yai na Monique ya kena kulomba na bantwadisi ya babrigadi FARDC na kubasisa bana nyo suafiti ya kena ndonga makesa na bau sabna yao Monique mesepela mingi na multindo wa kolonel Musala ya brigad alfa na kichanga ya kena kivu wazulu mingi na tiktok ya masisi mebaka lukano kufutula bana nyo suafiti ya kena kati na ndonga kimbuka nandi na mabuta na bau mbuta kemalisa ikiki na tindinga Monique za bisaka nyoso yai na kilumba bubi yai na lukutaka na Monique vwanaka na yo na kunso kitatu tiba panjisangu beto landa na kinso zorla nkuna beto Jesslyn Musa upundi.
Benfona tabati kitabu Monique talaka mambu ya bimbanambana ya bakaka na kilumbu ya makumi zole na sambonu ya ngonda ya iya ya mvula mafunda zole na sambodi bana ya fioti katukaka na kisodaba ya kuzaku kibika bau mosi na maboko ya basoda ya Monique na kitanga na lukanu ya antolisi ya brigade alfa kolonel Musala babu chidila bimbanambana nyoso vandaka na brigade alfa samu batoma katua bau na kisoda na Monique peva kuza futusa bau na ma, na luzingu ya kisivil mbala ya idiaka Monique mekuza tendukila mbile na babrigadi ya yankaka kele ntete na bimba nambana na kukuza katusa bau kukotisa bana ya fioti na kisoda peva kuza tula bau na bimfuka ya basoda ya kele imbi na ntwala ya minsiku ya inza peyai ya RDC ya kele pe imbi ya mvita
ya yoshika makrim de guerre.
Mefonsi matina nyosu na kena kuluta kuna na TikTok ya masisi na kivazulu wapi batu sambanu baka kalufu wa kimasas na luyantuka sababu tikena yao zole vwanaka mingi na kilumba zono mpe iya vwanaka na kilumba lumingu mekatona kuluta na seleka beto landa mbuta jile mugi ya haneza ya kentu bankangu na ndabuna ya masisi ya zabisaka nyosu na kienzo zolo ankuna na beto Karine Ndamuzo.
Notre réaction encore une fois de plus exprimée.
Beto kile na chadi mingi sambu na kumona inki mutindu bawa kena kunyokula nkangu kuna mpasi nyoso yai kele katuka kuna sambu makesa ya mevukanaka kuna kele kaka baina ya vandaka kuna bantu ya nkaka sambanu mekufwa na lubaya mpe na kati na bao ntwadisi mosi ya nzonkanda mpe bao kele kufwa sambu na mkuu ya makesa ya nkaka ya mezabana njuvula na beto kele bubu kana luyalo kele na luzolo ya kuyindula ya usambu na kupesa mvutu nti balukanu luyalo kele baka sambu na kukanga makesa yai nti luyalo fwete kusala na makesa yai ya kele kufwa nkangu
alegar alandura des auteurs de ces crimes.
Na kulanda basangu na betu betu kebikela mingi kaka na ndambu na yantoto na betu azwala tuba mingi na ndambu akivazulu wapi mabuta mingi ya kati birege mapendo sido na mbonza goma ya kepene pene na ndilutinsi ya Rwanda kila kukonda bisika kulala mpambave ba inzo na bau ya tunga makati mabaya yoka makati ya na mpimpa mazono sabna yao ya kentwadisi ya kizunga ya kivazulu meze bisa tiankira kusala nusu sabna kulomba lusalusu na bimbuka ya inza sabna kusalisa batuina ya kena kukonda bisika kulala kasi bekadini jambu kiufu kiufu wa betu kezo la kuyufu sange ba inzo lenda kufonda ikwa na ntalo nusu ya batuina kena kukonda yao
baina ba inzo na bau umeyo kana lenda kuma na kitezu ya kama sambano umutindu metuba mfumu ya karte ina bainzo ina yokanaka na mpipa kuna na karte mapendo side na birere na mfinakani ya njilu ya Rwanda bimbangi metuba ti ya bandilaka na inzo ya mtu mosi ina kefutilaka tika bake na minzonza na fumu ya inzo samu na nyongo ya mbongo ya inzo ba inzo nyonso ina vandaka na pembeni ya mabaya tambakana kati ya mpe nyonso manisaka kuyokana kansi nzambi kelika kave ata mtu mose ve kufuaka tibubi ya yaza bakana tete veka na inki meyoka ba inzo ina na manima ya kuyuvula gouverneur mbuta Julien Paluku Kaongia ina vandaka na kifulu mavanga salimaka yandi mepesa nsiluti yandi kesa la nyonso yandi zawisa bimvuka ina kesa disaka nkangu sosila batu ina alusadusu beto zabati ya kimbala ya TTV ba inzo meyokana na karte ina ata kwa bantuwe kufuaka mingi ve kansi bari bimisaka ata kima mosive na Goma Bernardine Diambo sa mna Radio Kapi.
Na kulanda basa nguna betu mpe mkiwiza basa karankufi ya ondeke bubi ya ina suka na mboza Kisangani na Kizunga ya Oriental ya balongoki ya Institut Fakultaire Agronomique IFA dankufi tambulaka na katia babalabala ya mboza Kisangani basu saka na kumona seleka na mutindu ya bantwadisi na bauke na kusadilaka bambongo baki na kufutaka ntango nyoso sabna balongi katuka kabibanda mwankaka sabna kulonga bau ya seleka na mvula meka tona kuluta bapesaka badola tanu katina mvula ya bamelumbila baba dola makumi zole nyoso na baki na kuzaba veki kumana yao bapulusu intervention rapide baku makakuna sabna kufutula ngemba onselmi maswa ngeke ntumwa na betu na Kisangani ngelandaka inki mutindu avanaka.
Bao vandaka balongu kipene ya kiteso kama zole kati ya ndambu ya banzila ya mbanza Kisangani na ntuka yai. Bao vasala kutambula ya ngemba samu na kulomba polele kati ya kusadilama ya mbongo balongu kia ifa kena kupesa samu na kuisa ya balongi viziter. Mvula yai bafwe futa dolar makumi zole kisika ya dolar tano mvula meluta. Diaka na pene ya kusukisa malongi ya mvula yai ata longi viziter mosi veme kuma mutindu meza bisa ntwadisi ya kimvuka ya balongu kia ifa mbuta Norbert Litemaja. Ndambu na yandi ntwadisi ya ifa longi dudu kaibe mezabi sande, yani mekuma na Kisangani kitatu yaye katuka nzetoro mosi na mbanza Kinshasa. Na yao yani mekana kubingisa lukutakano ya kimvuka keya la ifa komite de gestion samu na kuzaba diamu na muzindu. Diaka yani mesha misande balongi viziter tatu takumina ifa mvula ya malongi yai. Mosi kele awa na Kisangani mpime ya ntika dezia malongi. Mpi zole mendi makukwisa. Balonguki yamba maka na fumu ya luyalu yina lakakabo na kulandila diamu yai. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Matolo mina nge Anselme Maswa, bantuma tobi monikisi ya bisadi ya mibaya kena ndeto la kisalu awanambanza kinsha sabo la kimfumi sinabeto sabu na kususa ki basolula ki bambuta luyalu baondeme katona kubasisa bau na kati ya hotel bafona kena kulala sabu na bambuta yai baka na kutuba tilukano yai ya sereka na kubasisa bau na kati hotel yai mekatuka minga bantolisi ya mibaya ya kene anambonza Kinshasa kasi jilendi ya mwini ngeke na ndambu ya mbuji mai inki ya kuzabisa inki mutindo bambambu na kira kuluta pena basangu bemebaka na bantolisi ya miba ya kele na mbuji mai
representan ya miba na mbanza Kinshasa mezabisa na bantumwa ya sindika ya miba yina kena masolo na kubasika na kati ya hotel yina bao kele na kati ya komini ya Kasavubu vice president ya delegation sindikal mezabisa ti yandi mepesa bao nsangu yina kilumbu ya ntete yandi metubadiakati nzietolo na bau mema na mbanza Kinshasa sambo na bau ina kempila ya mboteve na kati ya masolo bau keti yao bilumbu yai bau ke zavisa diakati ina yonso yao ke mpila ya kulembisa bau na masolo ya kusasa mbongo ya basadi ya miba na ina representant ya miba na mbanza Kinshasa mezavisa ti mambu ina ke ya luvunu Mike Mutombo ke zavisa diakati na bantumwa ya sindika na kundima kaka masolo na bamfumu ya kompanyi kasi bauke zavisa diakati president administrateur delegue melomba na representant ya miba na kubikisa bao na kati ya hotel yina na mbaza Mbujimai Julien Nyamwini Radio Kapi
Bidibika Kasai Oriental Julien Nyamwini sabna kukwena Kasai Occidental wapikimvuka ya minganga ya kizunga ya eme katuka na kufundisa minganga sambara mvimba baki na kufunda bau na kusala kisalu nkatu kufunda kinimero ya kimbuka ya minganga insi na beto arifili domo katili kongo na katia minganga yai bayankaka melungisa kabambula iya bosi bantwadisi ya bainzo ankaka lusonsu kasi sabna bau lukado mutindu yai ya hundeke ya mbotive pambave sabna bau bau hunde talaka ya hunda mutindu mefo na kadave nchangwa nkuna beto bazili bakumbane ya kepesama awanamboza Kinshasa na kuna beto jango mama kuku
kati ya batumeguza bulukulu nsi minganga zole kitu adisaka mazunga ya mavimpi munganga mosi ntwadisi ya lupitado peba yanka kaka twatisaka makabu ya lupitado na kimfuka ya baminganga munganga matie lunula nkwama sokamu ya kimfuka ya baminganga tusambano ya inyoso bakeleve inyiswa bakuza bukila bau baminganga bakele na dimero ata mosive pe kuzaka sala bisalu na uyibi na bamfula iya ya kele jambu kena kutoma sikimisa minsiku na bau ve samu na yani nsiku wame kuza baka ya kele samu na kupesa wau kitumbu ve kasi samu kukuza kukisonikisa samu na bantu ya ibe mkuza katusa mtini na kisalu ina mkuza tubati jambu ina jambu mosi kuzaka landakana ve nyosu kena kuluta na mikanda kisalu na bau kansi na ndambu ya kimfuka ya baminganga mkuza tubati balenda kuiza sala diaka ve munganga kela ndilaka mambu ya mavimpi na kizunga yina Jean Kanoa yani mkuza tuba ata kimamosi ve na ntuala Radio Kapi.
Na kulanda kaka basangu na beto na kilumba bubu ya imbazi nzanzimba kena kukumisa kilumba kimponza kisala bapanzi sangu sabna yao ya kekimvuka kena kutaninaka bapanzi sangu CPG na nkufi basisaka mukanda na yao ya metada mingi kimponza yai ya kisalu ya bapanzi sangu na inza seleka na kati na yao Republika Demokratiki Kongo isi na beto kena kati ya bainsi kumi ya bapanzi sangu kena kusalaka veki sana bau ya kimponza na mutindu ya mefana kana sabna yao beto landa mbuta Robert Boimei na alualo ya nkune beto kilinkuti.
On s'est servi des sept critères.
Beto mebaka bidimbu ntambwa disamu na kusini kama zina ya bantu yai na kati ya bidimbu yangu kufa bampande sangu mpenanti ya Kongo na mvula mekatuwa kuluta bakufuaka mpanzi nsangu zoli kidimbu ya nkaka kutula mpanzi nsangu na buloko kufunda bao kanabame kupesa nsangu ya luvunu samuti bao kutuba jaka ve na kati ya bidimbu ya nkaka kupesa bao wonga kusonga luzolo ya kufunda bao kana bao kensara kisalo na bao ya ikele bidimbu ya beto metadila sambu na kusunika mazina ya banti ya kezi jisaka ve bantu wae mpanzi nsangu mpe ya kezo raka veti bantangu kupesa mana kimpuanza nyonsu mpe beto kele sadilaka bidimu yae mbala na mbala
na nyonsu yae ya kena kusala tee kisalu yae kena kusala mana mtira mefua na kana vena ntoto na beta repi luda mkakidi kongo baki na kupesa kifu nyonsu na luyalu na bantwadisi ya bainso wa basango bwele raka na bapanji sango ba umusi luyalu kena kupesa kawonga na bapanji sango bantwadisi ya bainso ya basango kena kupesa kave maluaku na bisadi na bau na meta dela mingi luzingu mpiki sadu na bau samti hata mbula mtio mifona kana nyosu ya hii kena nyosu ya hii kena kunataka bapanji sango na kubaka madesu wa bana mpena kupesa ve basango na mtio mifona kana mambu nyosu ya hii tubamaka na lukuta kana simamaka na santra megike awa na mbonza kisha saka kananjila ya nkizi yai ya kilumambazi na kati ya batu ya bakaka sika na lukutakanu yai betulenda kutanga mingi Eduardo Kie ya kemu panzi sangu mosi ya insi Amerika na ndamu ya oni ya kembuta bangi moon kalaka ya kimbuka yai ya bainsi ya inza ya mesemisa diaka luzoli na yau ya oni ya kutanina inswa ya batu na kupesa basangu na mutindu amefanakana mpena kutuba na mutindu ya baki na kuzola mutindu kena kulomba ndonga kumi na ivwa ya mukanda ya bantiko ya inza kasi mbala mingi batu ya nkaka kena kuzolaka tafidiri tikisalu ya iku salama na kimponza nyoso kifonusu na mvula meluta kitezo wa bapanzi sangu nkaba musa makumi tanu bakaka lufwa na kisalu na bau bayankaka diaka kangamaka na bisika meza wansi tiviti na kilumba bubi yai bayankaka diaka bulamaka lualaka bamputa landaka na kutuba mbuta bangi mun sabna yandi kimponza ya kisalu ya kupesa basangu ya kemusa bidimu ya demokrasi bwere raka ya ngemba na bisika batukena kufonaka na kumanisa kalaka ya onimbu tabangimun melomba na baluyalu nyusu wa bainsi ya inza tina bimbuka nyusu ya inza na mikanda pe ya basangu bwede laka na societe civil na kutanina iswa yai na mutilo befo na kana betuke manisa basangu na beto mingi na kizunga ya manima wapi mwinda ya kileve na mbunza kindu ya meluta bubi ya idilumbu zole kikuma ya hundeke machine kena kupesa kamwine na ya kena kusala daka vena mutilo mefo na kana ya sileka betu kena kulanda mbuta chimanga bundu ya kena kutalaka mambu ya mwinda na mbunza kindu ya kena kizo zolo ya nkuna beto Gabriel Waminia.
On a connu un déclenchement qui a montré
Kalatani ya kukabula mwinda kurame kumasa muti na bandambu mingi wapi betu lukisaka bansinga kuran matiti mebuta ya umekumanda pe ya umebisa basinga betu bongisaka na bandambu ya betu bakaka maluaku ya kukuma na swalu samuti ya fona zimbana veti awa na bizunga matiti pemfinda kekundua kave nde betu kenlandila ti kukuma na bandambu nyoso ya matiti mebisa basinga samuti betu bongisa yao jambu ya kaka Kikeleti bameyiba pe ndambu ya Bansinga yina mesalati ba poto ya nkaka melemba pe ya okebwa atana mupepe ya fioti awana suka bubu betu bandaka kubungisa bisika ina nyoso pe kanabisalu tambula mbote ya lenda baka bilumbu zole samna kufutusila diaka bana nyoso ya Kizunga ya Manyema mingi na Kindu mwinda kura mutindu ya Ntama
au maximum deux jours.
Na basonga ba insi ya inza ya kebazuzi ya CPI inzo wa masonga ya inza ya sereka kena kuzola kutinda mukanda kukanga batu anataka mavonga na Kizunga Darfur na insi ya Sudan na katia batu ya yantete kena kumona na kalaka musi ya insi ya Sudan kwere laka ntradisi musi ya bimpumbuli ya Jejawid ya kena kunataka mavonga na ndabuna bake na kufunda bau ya sereka na kufwa batu na kumwesa batu pasi na kubaka banketo na ngolo kubanda ngonda ya nana ya mvula bafunda zole na tatu kikuna ngonda ya tatu ya mvula bafunda zole na ia. Lakini basangu ya insi ya Sudan betume katola kumanisa basangu doso basangu wafanaka na lusaluso wa Rebeke bali nguma jango mama koko na zek nkoko na ntola kinzo zolo konso musia Afrika bakaka lusaluso ya nkuna beto Sylvain Baugwere basa suka kefonda bleshinani kambala bebi kalambote.